tāpēc sabiedrībai jābūt gatavai. Jāsaprot arī tas, ka šie te noziedznieki šādā veidā iegūst apstiprinājumu savu darbību, noziedzīgo darbību lietderībai, un katra, jo lielāka šūpošanās ir, jo tas vairāk viņus, ja tā var izteikties, baro ar šo sajūtu, kad ir nepieciešams to turpināt. Tāpēc visa sabiedrība kopā neļausim to darīt. Iestādes strādā, jūs varat paļauties uz savām iestādēm, uz valsts policiju, uz valsts drošības dienestu. Mēs zinām, ko darām, un mēs zinām, kā ir jādara.